është ëndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Kurti prezanton emrat e ministrave, pritet votimi i qeverisë së re në kuvend. Telekomi i Kosovës midis privatizimit dhe falimentimit. Në Maqedoninë e Veriut, partit politike ashpërsojnë retorikën për ligjin e prokurorisë. Në Kinë shkon mbi 360 numri viktimave nga koronaviruse. Për këto dhe materialet e tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hyrje, Kuvendi i Kosovës pritet të votojë sot për formimin e qeverisë së re të Kosovës me Albin Kurtin kryeministër. Qeveria e re që pret miratimin nga Kuvendi është rezultat i marrëveshjes së arritur të dielën ndërmjet lëvizjes vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Seanca ka nisur nga orët e paraditës dhe shpërcjell me akuzat të shumta të opozitës. Për të rjetë e fundit, lidhemi drejt për drejt me korespondentin tonë në Prishtinë, Arton Konushev. Si Arton, për shëndetje.
Për shëndetje, Valona, për ju dhe për dëgjuesit tanë.
Arton, cilat janë zhvillimet e deri tashme në kuvend?
Siç dihet dhe siç e përmendet edhe ju, Kuvendi i Kosovës ka nisur seancën plenare me të cilën pritet të votohet për formimin e qeverisë së re të Kosovës me Albin Kurtin kryeministër. Valona, pak pas orës 15, Kuvendi i Kosovës ka shkuar në një pauzë prej 45 minutave dhe sapo ka rifilluar dhe aktualisht është duke folur deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Blerta Deliu Kodra. Qeveria e re që pritet të miratohet, domethënë nga kjo seancë sotme, si që përmendet edhe ti, është një si pasardhitës një marrëveshje me së lëvizjes vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës. I pari që ka folur pra ka qenë vetë Albin Kurti dhe në fjalën e tij ka shpjeguar programin qeverisë së saj, tha se qeveria e tij do të jetë një qeveri e kursimit e parasë publike. Kursimet saj ka nisur me reduktimin e ministrive, do të thënë nga 21 sa ishin në qeverin para prake, tani do të jenë 15, kurse nga 80 postet të zëvendës ministrave, i tha se qeveria e tij do të ketë rreth 33 shosh. Po ashtu Kurti tha se kursimet do të përfshijnë të gjitha fusha, duke nisur nga zhvillimi ekonomik, shtimin e vendeve të reja të punës, vendaljen e emigrimit të qytetarëve të Kosovës për në vendet të tjera të Evropës. Në Kosovë sot ka më shumë tregtësi të hirë se sa tregtë të lirë, ne këtë do të ndryshojmë, theksoi Kurti. Kurti premtoi se buxheti do të rritet në 3 miliard euro, kurse sa i përket tregut të punës, premtoi mbrojtje të punëtorëve, duke synuar që punëtorët të punojnë 8 orë në ditë ose 40 orë në javë. Kurti tha se do të angazhojë qeveria në drejtimin e tij të luftojë korrupsionin, të nisë procesi vettingu të përgjithshëm dhe u zotua që shërbimi ushtarak në Kosovë të jetë i detyrueshëm për një kohëzgjatje prej 3 muajve. Në aspektin politik, Kurti tha se është i gatshëm të udhëheqë bisedimet me Serbinë, duke krijuar një ekip gjithë përfshirës. Deputetja e lëvizjes vetëvendosje, Fatmire Mulhaxha Kollaçaku, e kaftuar me njëherë deputetë e Kuvendit Kosovës të votojnë qeverinë e re. Po ashtu ngjashëm ka vepruar edhe Arben Gashi nga Lidhja Demokratike e Kosovës, i cili tha se programi qeverisë si hartuar nga lëvizja vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës është i koordinuar nga të dy partitë që sipas tij prek të gjitha fushat. Partitë opozitare Valona kanë kritikuar ashpër Kurtin për programin qeverisës dhe për veprimet dhe deklarimet e tij sa ishte në opozit. Ata në disa raste e kanë quajtur Kurtin mashtrues e gënjeshtar. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli tha se partia e tij nuk do të heshtë më për akuzat që janë bërë dhe se ka akuzuar mandatarin për kryeministër për mosnjohjen e shtetit të Kosovës dhe lojën për interesa personale. Sot ti ke pranuar gjithçka dhe po harron të gjitha veprimet për interesat tuaja, i ka thënë Veseli Kurtit. Po ashtu kur Veseli ka thënë se duhet të tregosh edhe për përbërjen e qeverisë që ke, a do të luftosh Serbin apo neve me anë të gjykatës speciale. Kurse deputetja e Aleandës për Armin e Kosovës të Utajiu u shpre kritike ndaj Kurti, duke thënë se ne e dim që jeni mashtrues, por çdo ditë do ta kuptojnë edhe këtë edhe qytetarët. ka thënë Haxhiu. Ndërsa lideri i nismës socialdemokrate, Fatmir Lima, i tha se puna e lëvizjeve vendosjes sa ishte në opozitë nuk ishte as pak për larg data. Ai porositi partnerin e koalicionit qeverisës të vendosjes LDK-n që t'ia mësoj kurti se si funksionon shteti. Një gjë tjetër që duhet ta theksoj është se për formimin e qeverisë janë të nevojshme të paktën 61 vota për nga 120 deputetë sa ka kuvendi, duke mos llogaritur komitetin pakis lëvizjeve vendose dhe LDK dhe kanë së bashku 57 vota. Lona tash është duke vazhduar dhe me tutje që deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës të flasin dhe pasi të përfundojnë fjalët e tyre, pritet edhe që të votohet për qeverinë e re.
Harton, unë të falenderoj për këto informacione. Dëgjues të nderuar, ishim në linjë të drejtë për drejtë telefonike me kolegun në Prishtinë Harton Konushevci për zhvillimet e reja në kuvend. Mund të informoheni në kohë reale në faqen tonë internet evropaelir.org. Vazhdojmë tani emisionin me materiale të tjera. Bashkimi Evropian ka humbur besimin për ndërmjetësimin e dialogut Kosovë-Serbi për arritjen e një marrëveshje që do ta zgjidhte kontestin ndërmjet dy vendeve, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike. Ata thonë se Shtetet e Bashkuara tashmë kanë dhënë sinjale se do ta marrin primatin në këtë ndërmjetësim, duke premtuar edhe ndihmë ekonomike për të dyja vendet në rast se arrin marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve. Kronik e Bekim Bislimit.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i lehtësuar deri më tash nga Bashkimi Evropian, ka stagnuar aq shumë saqë është vështirë mundshme që nga vetë Bashkimi Evropian ky dialog të ringjallet dhe të fitojë dinamikën, u vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Sipas tyre tashmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndërmarrë veprimet që paralajmërojnë për fshirjen e saj të mundshme për rinisjen e dialogut dhe ndërmjetësimin për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse që do ta zgjidhte kontestin Kosovë-Serbi. Më 23 janari dërguar i posaçëm i presidentit Donald Trump për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, ambasadori Richard Grenell ka vizituar Kosovën dhe ka porositur leadershipin politik dhe institucional të Kosovës që të heqin taksën prej 100% ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, ndërkaq që Serbia të ndal fushatën për tërheqjen e njohjeve të shtetit të Kosovës. Brenda pak kohësh ambasadori Grenell ka arritur të ndërmjetësojë në nënshkrimin e dy marrëveshjeve ndërmjet autoriteteve të Kosovës dhe të Serbisë, vendosin e linjës ajrore Prishtinë-Beograd si dhe rivendosin e linjës hekurudhore midis Prishtinës dhe Beogradit. Më 30 janar, Kosovën e ka vizituar përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell, i cili ka thënë se Bashkimi Evropian nuk është në garë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në lidhje me lehtësimin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se zbeja e rolit të Bashkimit Evropian si lehtësuesi dialogut Kosovë-Serbi ka ndodhur për shkak të gabimeve të mëdha dhe nonshalancës me vite për të ndërmjetësuar në realizimin e marrëveshjeve që janë arritur në Bruksel. Gjithashtu, siç thon ata, diskrepancat e mëdha që ekzistojnë brenda vendeve të Bashkimit Evropian për mënyrën e përfundimit të dialogut Kosovë-Serbi e kanë bllokuar vetë atë që të ketë besimin e palëve për arritjen e një zgjidhje konkrete të pranueshme për palët. Analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri thot për Radio Evropa e Lirë se Borrell tashmë gjendet para situatës që ti kompensoj lëshimet e paraardhëses së ti, Federica Mogherini, por si pas ti ekzistojnë sinjale se për një gjë të tillë nuk ka as vullnet dhe as ndonjë plan konkret.
Duke pas parasysh edhe një problem tjetër që ai vjen nga Spanja dhe në një mënyrë indirekte do ta ketë një lloj presioni nga qeveria e tij, prandaj nuk mund pritet shumë nga Borrelli, mund ketë vetëm deklarata kështu shterpe burokratike për domosdoshmërinë e vazhdimit të dialogut, mirë po është absolutisht e pabesueshme që ai dje me ndonjë motivim, me ndonjë plan konkret i cili do të mund ta lëvizte nga stagnimi dialogun mes Kosovës dhe Serbisë.
Politologu Romush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se jo vetëm praktikat e Bashkimit Evropian në lehtësimin e dialogut Kosovë-Serbi, por edhe politikat e saj integruese, të cilat kanë vënë në pikpyetje sinqeritetin e saj rreth zgjerimit në drejtim të Ballkanit Perëndimor, kanë shkaktuar humbje besimin në efikasitetin e saj.
Faktikisht e ka humbë besimin në popullin e Ballkanit në integrimin euroatlantike. Dhe koha nuk pret e sa të ndërtojnë një strategji të re franco-gjermane për Balkanin në Evropë, ose të sa të bërë një hapje të re të integrime. Dhe të vazë, unë konsideroj që është plotësisht e drejtë që mos pritet, po të ndërmjetësohet. E ndërmjetësimin edhe kredibilitetin e kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe është mirë që po bisedojnë.
Investimi kapitalit dhe ndihma ekonomike për Kosovën dhe Serbinë në rast se ato arrin një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre është premtim të cilin e kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes ambasadorit Grenell. Analisti Muaziri vlerëson që është e pakuptim të që zhvillimet e mëdha ekonomike të ndodhin pas zhvillimet e mëdha politike. Sipas tij, fillimisht duhet të qartësohet gjendja politike në rajon në mënyrë që të jetë mundur që të vinë investimet e mëdha. Por siç thot ai, në opinionin në Kosovë dhe në Serbi, premtimi amerikan për zhvillim ekonomik ka johën të madhe. Kësisoj, sipas tij, në mënyrë jo të drejtë për drejtë, synohet një lloj presioni ndaj politikanëve në Kosovë dhe në Serbi që të jenë sa më konstruktiv në etapën përfundimtare të dialogut.
Është një karrem sepse është një lloj versioni modern i planit Marshall, pra tani specifikisht për Kosovën edhe Serbinë, sepse konsiderohet që premtimet politike mund të mbesin të paralizueshme nëse nuk ka ndonjë bazë më konkrete, e që në rastin e Kosovës dhe Serbisë baza më konkrete mund të jetë premtimi për zhvillimin ekonomik. Edhe është një element tjetër, pra edhe qytetarët e Kosovës edhe ata të Serbisë besoj se i besojnë premtimeve publike të amerikanëve për ndihmë.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka nisur në Bruksel që nga viti 2011 për çështje teknike dhe më pas ka vazhduar në nivelin e përfaqësimit të lartë politik, ku janë arritur mbi 30 marrëveshje. Një pjesë e madhe këtyre marrëveshjeve ende nuk janë zbatuar ose janë zbatuar pjesërisht. Më 21 nëntor të vitit 2018, qeveria e Kosovës ka vendosur taksën për 100% ndaj prodhimeve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës si reagim ndaj fushatës agresive diplomatike të Serbisë për tërheqjen e njohjeve të Kosovës, si dhe bllokimin e antarësimit të kësaj të fundit në organizata ndërkombëtare. Autoritetet e Serbisë kanë refuzuar të vazhdojnë dialogun pa heqjen e kësaj takse dhe qatër ky dialog ka mbetur i bllokuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës nga përbërja e kaluar thonë se për të shpëtuar telekomin e Kosovës nga falimentimi ai duhet të privatizohet. Kjo kompani tash sa kohë është futur në krizë financiare dhe humbjet vjetore thuhet të jenë deri në 15 milion euro. Qeveria në ardhje e Kosovës pritet të vendosë si do t'i qaset kësaj ndërmarrje. Dëgjojmë bashkë Luljeta Krasniqen.
Telekomi i Kosovës, dikur kompania më profitabile në vend që nga viti 2015, po vazhdon të përballet me probleme të mëdha financiare dhe operative. Ministri nga përbërja e kaluar e qeverisë së Kosovës, Valdrin Luka, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se rruga e vetme për shpëtimin e telekomit nga kriza financiare në të cilën është futur është privatizimi. Megjithatë ai thotë se do t'i mbetet qeverisë në ardhje të vendosë se si do t'i qaset kësaj ndërmarrje.
Privatizimi është rruga e vetme dhe e duhur për telekomin, ashtu siç ka menduar që nga fillimi, ashtu siç edhe kemi filluar proceduar, ashtu siç kemi pasur edhe ndihmë nga banka dhe plane për ndërtim dhe zhvillim, të cilët na kanë japur një grant për financimin e rishtrimit të telekomit dhe përgatitjes së telekomit për privatizim. Dhe ky proces tashmë është në procesë sipër, por duke ndodhur.
Telekomi Kosovës është kompani publike e transformuar në shoqëri aksionare, në të cilën operon telefonia fikse dhe ajo mobile Vala. Qeveria Kosovës është pronare 100% të aksioneve të Telekomit të Kosovës, por privatizimi kësaj kompanie po kundërshtohet nga Sindikata e Postës dhe Telekomit të Kosovës. Lami Balaj, kryetari kësaj sindikate, thot për Radion Evropa e Lirë se privatizimi në këtë kohë është i gabuar. Ai thot se qeveria në ardhje do të duhet të bën investime dhe jo ta privatizon Telekomin.
Por në këtë fazë vonë është një gjë që na pengon pse duhet më shpun privatizim. Pse Telekomi ka qenë një kompani që ka qenë me vlerë 2 miliardë dhe sot po tentuat të privatizuar që të mbyllet ona krimi organizuar që kanë ndodhur në Telekom të mshefen mbrapa privatizimit. Në asnjë mënyrë nuk do të lejojmë.
Kjo ndërmarrje së fundi ka kërkuar ndihmë nga qeveria e Kosovës në një vlerë prej 5 milion euro. Kjo ndihmë është kërkuar për rritje të kapitalit si mas emergjente e detyrueshme për të siguruar funksionimin normal të Telekomit. Megjithatë, në mbledhjen e fundit të qeverisë në detyrë të Kosovës, kjo kërkesë e bordit të Telekomit të Kosovës nuk është aprovuar, për shkak siç është thënë, në kushtet në të cilën është buxheti i Kosovës, duke operuar me vetëm 1/12, nuk ka mundësi të ndahen këto mjete. Kosova ka hyrë në vitin 2020 pa buxhet të miratuar. Në anën tjetër, ministri nga përbërja e kaluar e qeverisë së Kosovës, Valrin Luka, thot se privatizimi do të krijonte për qeverinë e Kosovës të ardhura financiare, si dhe shërbime më të mira për konsumatorët.
Të po flasim për privatizim duke biseduar me brende ndërkombëtare, siç kam qenë në bisedime, siç kanë treguar interesime të paktën, si telefonia gjermane, austriake dhe disa kompani tjera. Prandaj nëse shkon në një rrugë të tillë, kjo jo vetëm se e përmirëson gjendjen financiare të telekomit, por gjithashtu edhe qeveria duke mbetur aksionar do të përfitojë më shumë nga dividendat me të ardhmen, që dhe qytetarët do të kenë shërbime më të mira të telefonisë mobile.
Telekomi Kosovës ishte nënshtruar në të kaluarën dy herë procesi të privatizimit, mirëpo asnjëri proces nuk është finalizuar me sukses. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Maqedoninë e Veriut, partitë politike kanë shpërsuar retorikën lidhur me propozim ligjin për prokurorinë publike, ndërkohë që kanë edhe një javë afat për miratimin e tij. Opozita mbetet në qëndrimin se propozimi nuk siguron pavarësi të gjyqësorit, por se mbron shpërdorimet e bëra nga pushteti. Por nga qeveria besojnë në miratimin e ligjit dhe akuzojnë opozitën për rrezikimin e integrimit evropian. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Partitë politike ende pa një marrëveshje lidhur me përmbajtjen e propozim ligjit për prokurorinë publike, ndërkohë që deri në shpërndarjen e kuvendit kanë mbetur edhe një javë. Ministria e Drejtësisë Renata Deskoska i kishte dhënë partive afat që deri të dielën të parashtrojnë amendamente me vërejtjet e tyre që i kanë paraqitur edhe në debatin publik. Por këtë ende nuk e ka bërë partia më e madhe opozitare Maqedonase VMRO DPMN. Përmes një letre, ministrja Deskoska ka thënë se tani është momenti që opozita do dëshmoj nëse është e gatshme që interesat e shtetit dhe të integrimit evropian t'i vendos para interesave personale dhe të kriminaleve nga radhët e saj. Por nga VMRO DPMN ja mbetën në qëndrimin se përmbajtja e ligjit nuk ka për qëllim forcimin dhe pavarësimin e gjyqësorit, por vendosjen e tij në shërbim të pushtetit, apo siç thot, amnistimin e Zoran Zaevit dhe të bashkëpunëtorëve të tij.
Od jedne strane imate Deskoska, od druge strane imate cela të pravna fjala.
Në njërën anën kemi Renata Deskoskën dhe në anën tjetër të gjithë të tjerët, ekspertët, profesorët e fakultetit juridik dhe të gjithë ata që në një farë mënyrë janë në lidhur me këtë ligjë. Të gjithë ata kanë paraqitur vërejtjet thuajse të njëjta me ato të opozitës, ka deklaruar Igor Janjushev, sekretari i përgjithshëm i VMRO DPMN-s. Nga kjo parti kanë thënë se nuk do të mbështesin zgjidhjen e propozuar, ndërsa mbeten në kërkesën e mos përfshirjes në zgjidhjen e religjore të lëndave të ishë prokurori speciale, si dhe mundësin që prokurori aktuale e krimit organizuar Vilma Ruskovska të drejtoj edhe prokurorin e re, me që të njëjtën e konsiderojnë si dorë të zgjatur të pushtetit për të ndjekur si që thonë të gjithë kundërshtarët politik. Për kundër kësaj, Lidhja Socialdemokrate beson se partitë në pushtet do të arrijnë të sigurojnë votat e nevojshme dhe të miratojnë ligjin e prokurorisë.
Jasum optimist, jasum cvrstuveren, dhe ka bez razlika në nësuvanje të në VMRO DPMN.
Unë jam optimist, unë jam theli bindur, se pa marë parasysh sjelljen e opozitës, ligji i prokurorisë do të miratohet, dhe se me këtë nuk do të blokohet e ardhmja evropiane e Maqedonisë së Veriut, ka deklaruar Damian Manchevskin nga Lidhja Socialdemokrate. Opozita shqiptare ka parashtruar 8 amendamente e që kryesisht kanë të bëjnë me kërkesën për pavarësi më të madhe në punën e prokurorëve, me qëllim siç thuhet, eliminimin e ndikimeve politike në punën e tyre. Propozim ligji mbështetet edhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim, por kjo parti tani më ka dalë me një propozim tjetër, atë të vetingut që si pasaj do të zgjidhë shumë çështje që kanë të bëjnë me punën e drejtuesve të institucioneve.
Vetingun e konsiderojmë si një instrument për të ardhur deri te drejtësia jo selektive, por edhe për të parandaluar raste sikur reketi apo sikur zhvatja, lakmia, raste sikur më herët që kishin monstra dhe raste të tjera të cilët u konstatuan që janë shumë të dyshimta nga gjykatës dhe prokuror me mendësi të sistemeve të kaluara.
Ka deklaruar deputeti i BDI-s Artan Grubi. Miratimi i ligjit për prokurorin publik është kërkuar edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar. Ambasadorja e SBA-ve Kate Burns ka thënë se miratimi i këtij ligji do të ishte një dëshmi e mirë se institucionet janë të përkushtuara për sundim të ligjit, procedimin e lëndave gjyqësore të ishë prokurori speciale dhe luftë pa kompromis kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Nevoja për miratimin e këtij ligji erdhi në veçanti pas shuarjes së prokurorisë speciale, drejtuesit të së cilës u përfshin në rastin reketi të zhvatjes së 1.5 milion euro nga biznesmeni Orce Kamçev, të cilët i kishin premtuar masa lehtësuese gjyqësore në një proces penal që po zhvillohej kundër tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në ajoa të Shteteve të Bashkuara mbahen sot tubimet ku njerëzit shprehen mbështetjen e tyre për një kandidat ose tjetër që do të garoj për shtëpinë e bardhë. Syt janë të Partia Demokratike, pasi presidenti aktual Donald Trump duket qartë se do të jetë i nominuar i Partisë Republikane. Mësojmë më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Ngjarja e parë që do të ndihmojë në zgjedhjen e kandidatëve për president të Shteteve të Bashkuara ndodh sot në shtetin e Iowa-s. Votuesit demokratë dhe republikan do të zgjedhin të preferuarit të tyre për garën drejt shtëpisë së bardhë. Fitoria në Iowa nuk ja garanton asnjërit nominimin, por jep një shtysë të rëndësishme. Presidenti aktual Donald Trump duke qartë se do të jetë kandidati republikan, por janë 11 persona që do të garojnë për nominimin e Partisë Demokratike. Të hënë në Iowa, njerëzit do të mblidhen në bodrumet e kishave, në palestrat e shkollave, madje edhe në shtëpi private për të treguar mbështetjen e tyre për kandidatët. Partia Demokratike do të mbajë tubime të tilla në afro 1700 pika. Iowa, Nevada dhe Wyoming janë shtetet e vetme që mbajnë këto takimesh. 47 të tjerat kanë zgjedhje paraprake në të cilat votuesit votojnë për kandidatët që i pëlqejnë. Tubimet në Iowa datojnë nga vitet 1840, por nga vitin 1972 ato e nisin garën për emërimin presidencial. Fituesi që del nga to merr hovë dhe vëmendje mediatike, por historia tregon se kjo nuk është gjithmonë përparësi. Te Partia Republikane, tre të nominuar presidencial kanë fituar në Iowa. Te Partia Demokratike, 7. Te Republikanët, vetëm një president, George W. Bush, ka fituar në tubimet e tilla në Iowa. Te Demokratët, ndërkaq, dy fitues të Iowa-s janë bërë president, Jimmy Carter dhe Barack Obama. Aktualisht janë 11 demokratë që synojnë të bëhen kandidat presidencial të partisë. Sipas sondazheve të opinionit, Bernie Sanders, senator nga Vermonti, dhe Joe Biden, ish nën president, janë në mesin e kandidatëve kryesor. Elizabeth Warren, senatore nga Massachusetts, është një tjetër kandidatë që po ashtu del mirë në sondazhe. Disa kritikë megjithatë thonë se rëndësia e Iowa-s është mbi vlerësuar. Tubimet në Iowa shpesh kritikohen edhe për pjesëmarrjen e popullsisë kryesisht të bardhë dhe në këtë mënyrë thuhet se nuk e përfaqësojnë gjithë vendin. Të tjerë thonë se këto tubime ndryshën nga zgjedhjet paraprake u kërkon njerëzve të jenë të pranishëm fizikisht për disa orë. Sipas Unionit të Lirive Civile Amerikane, kjo e bën pjesëmarrjen të vështirë për njerëzit që nuk kanë ose nuk mund ta përballojnë kujdesin për fëmijët, për njerëzit me aftësi të kufizuara, për njerëzit që nuk kanë transport ose për njerëzit që punojnë në mbrëmje. Pas Iowa-s, zgjedhjet paraprake do të mbahen në New Hampshire më 11 shkurt, në Nevada më 20 shkurt dhe në Karolinë të Jugut më 29 shkurt. Më 3 mars do të jetë super e marta, kur zgjedhjet paraprake mbahen në 14 shtete. Konventa kombëtare demokratike, në të cilën do të zgjidhet kandidati presidencial, do të mbahet më 13 deri më 16 korrik, ndërsa zgjedhjet presidenciale më 3 nëntor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori rus në Beograd Aleksandar Bosan Harchenko tha se Rusia do të përfshihet në negociatat midis Serbisë dhe Kosovës nëse merrë një ftesë të tillë nga Beogradi. Pa Rusinë dhe pa miratim nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, marrëveshja midis dy vendeve nuk vjen në shprehje, tha Harchenko për mediat në Beograd. Ai tha se Rusia gjithmonë ka qenë në favor të bisedimeve midis Beogradit dhe Prishtinës, por shtoi se ato e shqetëson dëshira për zgjidhje të shpejtë. Harchenko tha se nuk janë të sakta kritikat se Rusia nuk do zgjidhje dhe se përmes Serbisë dëshiron të ruajë ndikimin në rajon. Interesi Rusisë gjithmonë ka qenë vazhdimi, në këtë rast rifillimi i bisedimeve, tha Harchenko, raporton shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Ish ministri i brendshëm i Shqipërisë Sajmir Tahiri ka angazhuar një kompani amerikane për të komunikuar me komunitetin politik dhe ato të inteligjencës në Shtetet e Bashkuara. Angazhimi i kompanisë Stone Strategic Solution nga ana e Zotit Tahiri është raportuar te Departamenti i Drejtësisë bazuar në legjislacionin e njohur si Akti i Regjistrimit të Agjentëve të Jashtëm, FARA. Raportimi i lobimit është i detyrueshëm me ligj në Shtetet e Bashkuara. Sipas dokumentacionit të regjistruar në FARA, Zoti Tahiri ka angazhuar kompaninë amerikane për të ndihmuar në komunikimet me anëtarët e Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Departamentin e Shtetit, Departamentin e Drejtësisë dhe Komunitetin e Inteligjencës në lidhje me dorëheqjen e tij nga qeveria dhe çështjet që ndërlidhen me betejën e tij ligjore në Shqipëri. Në dokumentacion mes tjera shpërmenden fushatat e kënç informimit dhe pretendimeve të rreme në media që në shënjesër kanë Zotin Tahirin. Numri i njerëzve të vdekur nga shpërthimi i një koronavirusi në Kinë arriti në 361 pasi Komisioni Kombëtar i Shëndetit në provincën Hubei raportoi të hënën për 57 viktima të reja. Në total janë mbi 17200 njerëz të prekur nga kjo sëmundje në gjithë Kinën. Hubei, vendi ku sëmundja është raportuar për herë të parë në muajin dhjetor, është izoluar pothuajse tërësisht, gati të gjitha rrugët dhe transportet publike janë mbyllur. Të dielën viktima e parë nga koronavirusi jashtë Kinës është raportuar në Filipine. Rusia, Britania dhe Suedia janë në mesin e vendeve të fundit që i kanë konfirmuar rastet e para me këtë koronavirus. Koronavirusi në Kinë, që është një familje viruseve, është identifikuar si 2019 në COV. Ai shkakton ethe, kolitje, gulqim dhe vështirësi në frymëmarrje. Kryeministri britanik Boris Johnson i ka për të ditur arsyenimet e tij për marrëveshje tregtare me Bashkimin Evropian, duke thënë se shteti që udhëheq ai nuk ka nevojë të ndjekë më rregullat e Brukselit. Johnson ka bërë thirrje për marrëveshje për tregti të lirë të stilit të Kanadas. Shefi negociator i BE-s për këtë çështje, Michel Barnier, e ka konsideruar këtë ofertë ambicioze. Sipas marrëveshjes tregtare BE-Kanada, shumica e tarifave në importe janë të eliminuara, ndërsa ende ekzistojnë kontrolle doganore. Bisedimet për tregti në mes të Britanisë dhe BE-s pritet të nisin në muajin mars, derisa çasja e bllokut evropian ndaj negociatave duhet të miratohet nga të gjitha vendet anëtare. Mbretëria e Bashkuar është larguar zyrtarisht nga BE-a të premten në orën 23 sipas kohës lokale. Diplomati evropian Josep Borrell dhe ministri i jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif janë takuar sot në Teheran me qëllim të uljes së tensioneve lidhur me programin bërthamor të Iranit. Borrell po viziton për herë të parë Iranin, prej se ka marrë pozitën e përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri dhe pas rritjes së tensioneve në mes të Washingtonit dhe Teheranit për shkak të vrasjes së një general iranian nga forcat amerikane më 3 janar. Borrell pritet të takohet edhe me presidentin iranian Hassan Rouhani dhe kryeparlamentarin Ali Larijani. Tensionet mes Iranit dhe SBA-s janë përshkallëzuar edhe pas largimit të Washingtonit më 2018 nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore në vitin 2015. Misioni i Borrellit synon të ulë tensionet dhe të kërkojë mundësi për zgjidhje politike për krizën aktuale, ka thënë zyra e tij. Argumentet përfundimtare në gjykimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump pritet të nisin sot në Senat. Senatorët që janë antar jurie dhe vendosin nëse do ta shkarkojnë ose jo presidentin nga detyra, do të kenë mundësi të flasin deri më 5 shkurt. Votimi për të dënuar ose liruar presidentin do të mbahet po atë ditë rreth orës 16:00 sipas kohës lokale. Në muajin dhjetor, dhoma e përfaqësuesve e Shteteve të Bashkuara e udhëhequr nga demokratët e ka fajsuar Trumpin për shpërdorim të detyrës dhe pengim të drejtë. Akuza formale e demokratëve thotë se Trumpi ka shfrytëzuar kompetencat e tij zyrtare për t'i bërë presion qeverisë së Ukrainës që të ndërhyjë në zgjedhjet në SBA në favor të përfitimit të tij personal. Sipas akuzës, Trump më pas ka bërë përpjekje ta fshehë këtë skem duke penguar punën e Kongresit. Trump e mohon çdo keqbërje. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.